Vězeňská služba čelí podezření, zda neprotěžuje prominentního vězně, bývalého čelního politika ČSSD, Davida Ratha. Na možné prohřešky v jeho případě upozornila kontrola státního zastupitelství. Pochybnosti pak posílila změna statusu teplické věznice, kde si Rath v tuto chvíli odpikává trest. Je v jeho případě vše v pořádku nebo není? Jak se v Česku zachází s takzvanými VIP vězni? A jak se daří modernizovat české vězeňství? Mým dnešním hostem je ředitel odboru výkonu vazby a trestu generálního ředitelství vězeňské služby České republiky Pavel Horák. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, státní zástupce minulý týden zkritizovali to, jak probíhá věznění bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. V kontrolní zprávě naznačili, že mu vězeňská služba nadržuje, když bychom to velmi zjednodušili. Jak se na to díváte?
Já mohu sdělit postoj za odbor výkonu vazby a trestu generálního ředitelství a v tomto neshledávám žádné pochybení vězeňské služby. Všechny informace, které zazněly, tak se dějí standardně ve smyslu tom, že dodržujeme rovnost práv ve vztahu k vězněným osobám, takže ať už se to děje k jakémukoliv vězni, tak se snažíme dodržovat rovnost práv v tom smyslu, že pokud je nějaký problém, tak se samozřejmě řeší individuálně a v případě rozhodnutí ředitele konkrétní věznice o nějaké například další věci, kterou může odsouzený užívat, tak samozřejmě ze zákona tato možnost je dána a to rozhodnutí samozřejmě respektujeme.
A jak si mám tedy vysvětlit to, že státní zástupci tvrdí, že nějaká pochybení našli, tak to si vymýšlí nebo jak je to možné?
Tu zprávu jsem nečetl, takže k tomu se nemohu vyjadřovat.
Tak když bychom to mohli probrat třeba konkrétněji, protože ono bylo v médiích zveřejněno to, jaké konkrétní výhrady státní zástupci mají. Mezi těmi výhradami bylo tedy zaprvé to, že David Rath nebyl umístěn ve věznici, jejíž statut by odpovídal tomu, co bylo v rozhodnutí o výkonu trestu Davida Ratha, nebo k čemu byl odsouzen. Další výhrada byla, že nenosil vězeňský stejnokroj, že měl k dispozici zdravotní madraci bez potřebného povolení. Tak jestli byste tedy konkrétně řekl k těm výtkám.
Tak nejprve bych asi vysvětlil ohledně toho statutu věznice, o kterém vy hovoříte. My ve vězeňské službě to nazýváme profilace věznice. Vazební věznice Teplice, pokud se o ní tedy hovoří, tak je nástupní věznice. Je to vazební věznice, která má i nástup výkonu trestu. To znamená, odsouzení, kteří mají příkaz k nástupu do výkonu trestu, se mohou ocitnout i v této věznici. Těch věznic je několik v celé České republice. A pakliže tedy odsouzený nastoupí do vazební věznice, takzvaně nástupní, tak je umístěn na přijímací oddíl. Na přijímacím oddíle se rozjede proces, který je završen stanovením programu zacházení. Ten proces může trvat určitou dobu, zpravidla trvá měsíc, ale může také trvat delší dobu. Jak známo, už dva roky vězeňská služba rozděluje takzvaně odsouzené do stupňů zabezpečení a právě ten proces toho určení stupně zabezpečení se rozjíždí ve vazební věznici v přijímacím oddíle. Takže je to samozřejmě složitější problematika, ale co se týká profilace vazební věznice Teplice, tak odsouzený, pokud nastupuje do výkonu trestu, tak tam může být po určitou dobu umístěn.
No dobré, a to státní zástupci nevědí?
Já předpokládám, že ano.
Tak proč to vytýkají v kontrolní zprávě, pane řediteli?
Vracím se k tomu, co jsem říkal. Já jsem zatím tu zprávu nečetl, takže mohu pouze hovořit obecně, co je možné z hlediska právních předpisů. A pokud tedy mohu pokračovat z hlediska vysvětlení profilací věznic.
No, možná, abychom nebyli příliš odborní, aby přece jenom pro posluchače to bylo srozumitelné. Zkusím se tedy vám do toho vstoupit otázkou. Když jsem se připravovala na náš dnešní rozhovor, tak jsem pochopila, že vězni mohou žádat o změnu zařazení, tedy do úrovně konkrétní věznice po 3 měsících výkonu trestu, což pokud se nepletu, David Rath zažádal hned v den nástupu do věznice.
Tak v zásadě vězeň nemůže žádat o změnu stupně zabezpečení. Je to upraveno legislativně tak, že v průběhu tedy plnění programu zacházení docházíme k určitým bodům a k určitým událostem, které vedou k možnosti, aby věznice nebo respektive komise odborných zaměstnanců navrhla změnu stupně zabezpečení. Vězeň sám o sobě o to požádat nemůže. To znamená, v případě, že se vyhodnotí program zacházení, správně jste řekla, po 3 měsících, to je takový základní, řekněme, úsek časový pro nejpočetnější kategorii vězněných osob, tak v případě, že odborný zaměstnanec, který má svěřeného do péče odsouzeného, shledá, že dosavadním průběhem výkonu trestu a plněním povinností jsou plněny úkoly, které jsou stanoveny, tak může dojít k přehodnocení odsouzeného, a to přehodnocením vnějších a vnitřních rizik. A pokud to přehodnocení povede k tomu, že rizika se snížila, tak může být přistoupeno k návrhu na změnu stupně zabezpečení. Ten návrh podává odborná komise a schvaluje a rozhoduje o tom ředitel věznice.
Nicméně u Davida Ráta, pokud se nepletu, se tomu zatím nestalo. A zřejmě, protože David Rát chce v teplické věznici zůstat, už to ani nebude nutné, protože mezi tím se mu pod rukama změnila teplická věznice, takže začala splňovat, nebo stala se zařízením s vysokým stupněm zabezpečení, kde by David Rát měl vykonávat svůj výkon trestu. Ještě minulý měsíc přitom takový status teplická věznice neměla. Jak byste mě, pane řediteli, přesvědčil o tom, že k této změně nedošlo kvůli Davidu Rátovi?
Za prvé je potřeba říci k tomu, co jste sdělila na začátku, že odsouzený obecně si nemůže rozhodovat, kde chce zůstat. O tom rozhoduje vězeňská služba, přesněji tedy generální ředitelství, a rozhoduje
ano,
na základě charakteristik vězně.
Narážela na to, že David Rát nastoupil k výkonu trestu, pardon, do teplické věznice, byť mu soudem byla určena ruzyňská věznice podle místa trvalého bydliště.
Tato situace není ojedinělá, může se to i stát a stává se to, čas od času jsou k tomu různé důvody, pakliže odsouzený nastoupí do jiné věznice, než má nařízeno v tom příkazu k nástupu do výkonu trestu, tak samozřejmě vězeňská služba posuzuje základní informace, to znamená, zdali má nějaký doklad totožnosti, pokud ho lze jinak ověřit, a přijme ho do nástupní věznice, může být i do jiné.
Pane řediteli, abych se vrátila ke své otázce. Jak se stalo to, že že teplická věznice byla přeřazena z kategorie zařízení se středním stupněm zabezpečení do kategorie zařízení s vysokým stupněm zabezpečení a David Rát už tam tak může zůstat k výkonu svého trestu?
Ta změna, která byla provedena v teplické věznici, byla součástí trvalých změn. Je to systémová záležitost, kdy my reagujeme na různé vlivy, faktory, zejména to je otázka populace vězňů. Jenom pro zajímavost, v roce 2019 proběhlo takových změn celkem 10, takže není to nic, co by bylo spojeno s nějakým konkrétním odsouzeným nebo nějakou událostí. Je to věc čistě vězeňské služby.
Změnilo se v té věznici něco, nebo jde jenom o papírovou záležitost?
Změní se profilace, to znamená, že se tam zřídí ubytovací kapacita pro ten daný stupeň zabezpečení. Takže je to změna, která vede k tomu, že se tam mohou umisťovat odsouzení, kteří mají ten daný stupeň zabezpečení.
A jak David Rát pocítí takovou změnu?
Dle mého názoru nelze teď spekulovat o nějakém pocítění změny. Já opět opakuju, že se nemohu vyjadřovat ke konkrétním odsouzeným. Předpokládáme u odsouzených, kteří jsou v nástupních věznicích a mají stanoven stupeň zabezpečení a jsou určeni k umístění do konkrétní věznice, že v těchto nástupních věznicích zůstávají co nejkratší dobu, a snahou vězeňské služby je přemisťovat do kmenových věznic.
Pane řediteli, kdy bylo rozhodnuto o tom, že se změní status teplické věznice? Vím, že pan ředitel vězeňské služby to podepisoval začátkem prosince, ale kdy se rozhodlo, že bude ta věznice takto přehodnocena?
Ta změna nabyla účinnosti k 1. lednu.
Ano, ale kdy bylo jasné, že právě tuto věznici překvalifikujete?
O tom hovoříme v podstatě v průběhu celého roku 2019.
Jde mi o to, jestli existují nějaké třeba i písemné doklady, studie, podklady, že jste to plánovali dříve, než tam David Rát nastoupil k výkonu trestu.
Toto je interní proces vězeňské služby při přípravě vnitřních předpisů, které jsou určitými akty řízení, a ten proces je kontinuální. Jak jsem říkal, je to záležitost celého systému. Máme celkem 35 věznic. Existuje skutečně řada změn, které ani nejsou v médiích vidět a slyšet, protože se prostě provedou tak, jak je potřeba, a tato změna je jednou z nich.
To byla poměrně složitá odpověď, řečena poměrně složitým úředním jazykem. Když bych poprosila o jednodušší odpověď, existují písemné doklady o tom, že jste už předtím chystali změnu statusu teplické věznice?
Samozřejmě existuje celý systém uvnitř vězeňské služby, který tedy vrcholí tím, že je vydán vnitřní předpis, takže řada dokumentů k této změně samozřejmě existuje.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ředitel odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství vězeňské služby České republiky Pavel Horák. Pane řediteli, neobáváte se toho, že podobné případy, jako se řeší v souvislosti s výkonem trestu Davida Ratha, ale i dalších mediálně nebo veřejně známých osob, snižují důvěru ve spravedlivost zacházení s vězni v České republice?
Toho se neobávám.
Ani když jsme například v minulých měsících probírali informace o tom, jakým způsobem probíhal výkon trestu u bývalého spolupracovníka premiéra Marka Dalíka, nebo už před celou řadou měsíců, možná už před několika lety, jsme probírali, jak probíhal výkon trestu bývalého čelního politika ODS Alexandra Nováka, který, pokud se nepletu, při výkonu svého trestu měl pracovní zařazení úklidové práce na fotbalovém stadionu. Psalo se v médiích o tom, že měl dokonce přístup k výpočetní technice. Tak se znovu ptám, nemáte obavu, že by takovéhle zprávy, takovéhle informace mohly nalamovat nebo znejišťovat důvěru veřejnosti ve spravedlivý výkon trestu?
Umím si představit, že některá dílčí pochybení, například selhání jednotlivců v rámci systému vězeňské služby, což obsahuje 35 věznic a zhruba asi 12 000 zaměstnanců a příslušníků, může přinést nějaké chyby, ale v těch případech, které jste jmenovala, tak nemám informaci jinou než tu, že byly prověřovány kompetentními orgány, kontrolními a dalšími i vnější kontroly mimo vězeňskou službu a nebyla tam nalezena nějaká zásadní pochybení.
Když bych se ještě konkrétně vrátila k případu Marka Dalíka. Marek Dalík si odpykával svůj trest ve znojemské věznici, čemuž opět, když jsem studovala materiály, tak jsem tak pochytila přezdívku fešácký kriminál, když bych to velmi hovorovou češtinou měla zopakovat. Pane řediteli, podle jakých pravidel se tam posílají vězni?
Co se týká umisťování do kmenových věznic vězňů, tak to probíhá cestou standardní a to je právě ten proces, kdy je vězni stanoven stupeň zabezpečení, je samozřejmě zjišťována celá řada dalších informací, například potenciální možnost pracovního zařazení, samozřejmě také velmi významné je tam zdravotní hledisko odsouzeného, ne všechny věznice můžeme využít pro umístění určitých, řekněme, nemocných vězňů nebo zdravotně postižených vězňů. Takže co se týká toho finálního rozhodnutí, které je stanoveno nebo které proběhne na generálním ředitelství, tak je zejména brán v potaz stav té věznice ve smyslu naplněnosti ubytovacích kapacit, protože je známo, že i vězeňská služba má v ubytovacích kapacitách, že využíváme kapacity nad 100%. V případě, že se hovoří o věznici Znojmo, já si nemyslím, že by to byl fešácký kriminál, jak vy říkáte, je to pro mě standardní věznice, kam umisťujeme
odsouzené ve vysokém stupni. Tak v článcích, které jsem na toto téma četla, tak jsem například četla informace o tom, že tam poměrně často bývají posíláni spolupracující obvinění, kteří mají nižší trest, z čehož bych očekávala, že možná i takoví lidé dostanou, řekněme, nějakou výhodu za to, že spolupracovali během vyšetřování.
Takové informace nemám.
Zeptám se ještě jednou. Existují transparentní pravidla pro to, kam jsou jednotliví vězni přidělováni k výkonu trestu, pane řediteli? Naprosto jednoznačná, transparentní, průhledná?
Pravidla existují, je opět na to určitý vnitřní předpis, máme určité systémy, které dokáží vyhodnotit informace, které se sbíhají z několika stran, takže pravidla existují a to klíčové je, abychom dodržovali zákon a vyhlášku, to znamená, snažíme se samozřejmě kromě tedy dodržení typu věznění a stupně zabezpečení, tak také brát v potaz hledisko blízkosti trvalého bydliště nebo blízkosti osob a jejich bydliště blízkých osob, tedy z hlediska naplňování práv odsouzených, ať už to jsou návštěvy nebo další věci. Snažíme se brát potaz potenciální možnost pracovního zařazení a snažíme se také hledět na to, jaké specializované oddělení nebo oddíly mají věznice, do kterých umisťujeme vězně. Je celá řada vězňů, kteří jsou například trvale pracovně nezařaditelní a můžeme je umístit pouze do omezeného okruhu věznic. Takže to jsou všechno faktory, kterých je řada, které vězeňská služba zohledňuje A výsledný tedy ten proces vrcholí na generálním ředitelství, kdy osoba, dispečer určí odsouzeného do konkrétní věznice.
A co faktory, jako jsou peníze a drazí advokáti, pane řediteli? Mezi advokáty se často spekuluje o tom, že největší podíl na tom, v jaké konkrétní věznici vykonává odsouzený svůj trest, v jakých podmínkách přesně ten trest vykonává, záleží do velké míry právě na tom, jak dobrého má advokáta a jaké konexe má jeho advokát.
Z hlediska řízení úseku, který mám na starosti, vám mohu spolehlivě odpovědět, že tyto faktory nehrají roli.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ředitel odboru výkonu vazby a trestu generálního ředitelství vězeňské služby Pavel Horák. České vězeňství má celou řadu problémů, ať už je to přeplněnost, na kterou jste narazil, ale nedostatečné kapacity a tak dále, pořád nízké procento zaměstnávání vězňů, problém s vazebním vězeňstvím. Co podle vás je ta nejpalčivější věc, která v tuhle chvíli z vašeho pohledu české vězeňství trápí?
Tak těch věcí bude několik. Je to v první řadě nedostatek kvalitního odborného personálu, který by měl a má pracovat s odsouzenými osobami. Je to přeplněnost, je to zastaralost budov ve věznicích a vazebních věznicích a je to celá řada dalších vnějších problémů. Ale v první řadě je to tedy možnost, kdy vězeňská služba prostřednictvím koncepce vězeňství do roku 2025 dostala řadu úkolů, abychom naplňovali účel výkonu trestu, to znamená snažili se, abychom co nejvíce eliminovali rizika selhání odsouzeného po jeho propuštění, aby se nám tedy do věznic vracel, aby páchal trestnou činnost. A pro tyto úkoly máme, řekněme, málo prostředků, ať už z hlediska financí nebo z hlediska kapacitních.
Kolik peněz podle vás by bylo potřeba k tomu, aby se české vězeňství modernizovalo? Samozřejmě, že chápu, že můžete říct, že ta hranice je v podstatě neomezená, že těch peněz by bylo potřeba obrovské sumy, ale kdybychom se bavili v nějakých racionálních, reálných číslech.
Ptáte se člověka, který nemá na starosti ekonomický úsek ve vězeňské službě. Odpověděl bych asi tím, co jste řekla vy. Těch prostředků se nedostává řada. Já tento odhad nemám.
Když se bavíme o nákladech, o penězích, tak jedna z tím souvisejících věcí diskutovaných v poslední době je výstavba nové věznice v jižních Čechách. Jak to s tím projektem vypadá, pane řediteli?
Podle mých informací ministryně spravedlnosti tento proces zastavila, takže v tuto chvíli, co se týká jižních Čech, tak se ve vězeňské službě nepřipravuje výstavba nové věznice.
Ani nikde jinde na území České republiky?
Paní ministrně zároveň s tím, že zastavila proces k výstavbě nové věznice, tak uložila úkoly vězeňské služby, abychom budovali ve stávajících areálech věznic a vazebních věznic budovy, pakliže to bude možné, a tento proces běží. To znamená, připravuje se projektová dokumentace, připravují se investiční záměry, jedná se na úrovni vězeňské služby i ministerstva spravedlnosti a připravují se návrhy prioritních akcí, které by tedy měly vést k tomu, že by se zvýšila kapacita vězeňských zařízení právě ve stávajících areálech věznic.
Když bych se ještě na závěr vrátila k tomu tématu, se kterým jsme začínali, a to jsou podmínky výkonu trestu bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta, jakým způsobem bude dále vězeňská služba postupovat v reakci na výsledky kontrol vrchního státního zastupitelství, které tedy konstatovala určitá pochybení v případě Davida Ráta?
Vězeňská služba, samozřejmě ty informace, které zazněly v těchto prověrkách, vyhodnotí a rozhoduje generální ředitel a jakmile bude tedy rozhodnuto o dalším postupu, tak se určitě dozvíte. V situaci, která existuje v tuto chvíli ve vazební věznici Teplice, tak je třeba tedy dodat, že v tom konkrétním případě, o kterém hovoříte, tak probíhá v tuto chvíli fáze, kdy je odsouzený ve stádiu, kdy podal návrh na rozhodnutí o nižším stupni zabezpečení, to znamená, v tuto chvíli čekáme na výsledek rozhodnutí soudu. Soud má tři možnosti, jak rozhodne, buď potvrdí, nebo vrátí k přepracování, anebo rozhodne sám. Jakmile tento proces bude uzavřen, bude pokračovat ten standardní proces určení stupně zabezpečení a dokončení komplexní správy. Takže zatím se nacházíme ve fázi, kdy v tuto chvíli čekáme na rozhodnutí soudu, okresního soudu v Teplicích.
Pokud by soud Davidu Rátovi vyhověl a snížil by mu ten stupeň zabezpečení, bude David Rát přesunut z teplické věznice? Když teplická věznice už má ten status vyšší.
Nevylučuji nic. U těchto specifických, řekněme, potenciálně pracovních pozic z řad odsouzených, tedy, kteří jsou nositeli těchto profesí, tak předpokládáme jejich zařazení tam, kde je to potřeba nejvíce, například u lékařů. Předpokládáme zařazení prioritně u některé věznice, která disponuje vězeňskou nemocnicí, to znamená, to jsou buď vazební věznice Praha Pankrác nebo Brno, anebo ve vězeňském zařízení, které má nedostatek lékařů. Nutno podotknout, že vazební věznice Teplice má naplněn stav lékařů, z hlediska tedy zaměstnanců vězeňské služby.
Já tady zrovna mám ve svých poznámkách, že ředitel vězeňské služby na tiskové konferenci minulý týden tvrdil, že teplická nemocnice má lékařů málo.
Pokud se bavíte o teplické nemocnici, tak
teda asi teplická,
ano.
Pardon, teplická
vazební
věznice
Teplice podle mých informací z dneška má naplněn tabulkový stav lékařů.
Takže ředitel vězeňské služby neříkal pravdu nebo neměl přesné informace, když tvrdil opak minulý týden na tiskové konferenci?
To nedokážu posoudit. Moje informace z dnešního dne je takováto.
Říká můj dnešní host, kterým byl ředitel odboru výkonu vazby a trestu generálního ředitelství vězeňské služby České republiky Pavel Horák. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
Děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.